Qonunlar 15-chi bob. Har 7-chi yilning oxirida qarzlaringizdan kechinglar. Qarzdan kechish shundan iboratki, yaqiniga qarz bergan odam qarzidan kechsin. Isroil xalqidan bo'lgan birodaridan o'sha qarzini so'ramasin. Chunki egamiz qarzdan kechishni e'lon qildi. Begonadan qarzingizni so'rasangiz bo'ladi. Isroil xalqidan bo'lgan birodaringizdan esa qarzingizni so'ramang. Sizlarning orangizda kambag'al bo'lmaydi. Egangiz Xudo mulk qilib berayotgan yurtda sizlarga baraka beradi. Faqat egangiz Xudoga itoat etib, men bugun sizlarga berayotgan mana shu amrlarni bitta qoldirmay bajarishingiz kerak. Egangiz Xudo o'zi va'da qilganday sizlarga baraka berganda, ko'p xalqlarga qarz berasiz, o'zingiz esa ulardan qarz olmaysiz. Ko'p xalqlar ustidan hukmronlik qilasiz, ular esa sizlarning ustingizdan hukmronlik qilmaydi. Egangiz Xudo sizga beradigan yurtdagi shaharlaringizning birida Isroil xalqidan birortasi kambag'al bo'lsa, unga nisbatan bag'ritoshlik qilmang, ziqna bo'lmang. Ochiq qo'l bo'ling. Unga kerakli narsani yetarlicha qarzga bering. Ehtiyot bo'ling. Ko'nglingizda yomon niyat qilmang. 7-chi yil qarzdan kechish yili kelyapti, deb kambag'al birodaringizga nafrat bilan qaramang. Unga yo'q demang. Aks holda, birodaringiz egamizga sizdan noliydi. Natijada siz gunoh orttirib olasiz. Unga saxiylik bilan qarz bering. Buning uchun achinmang. Shunda egangiz Xudo har bir ishingizga baraka beradi. Yer yuzida har doim kambag'allar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga amrim shuki, yurtingizdagi kambag'al, muhtoj birodaringizga ochiq qo'l bo'ling. Birodaringizdan ibroniy erkak yoki ayol sizga o'zini sotsa, 6 yil xizmat qilsin. 7-chi yili uni ozod qilishingiz kerak. Uni ozod qilganingizda quruq jo'natmang. Unga saxiylik bilan mol qo'yingizdan, don, sharobingizdan bering. Egangiz Xudo sizlarga ato etgan barakadan bering. Yodingizda tuting. Sizlar ham Misr yurtida qul bo'lgansiz. Egangiz Xudo sizlarni ozod qilgan. Shuning uchun men bugun sizlarga o'sha amrni berdim. Agar qulingiz sizni, oilangizni yaxshi ko'raman, sizning xonadoningizda o'zimga to'qman, siznikidan ketmayman deb aytsa, uni uyingiz eshigi yoniga olib boring. Qulog'ini eshikka qo'yib, bigiz bilan teshing. Shunda u bir umr sizning qulingiz bo'ladi. Cho'ringizni ham shunday qiling. Qulingizni ozod qilayotganingizda afsuslanmang. Chunki u 6 yil ichida mardikorning haqqiga arziydigan mehnatni qildi. Uni ozod qilsangiz, egangiz Xudo qilgan har bir ishingizga baraka beradi. Mol qo'ylaringizning birinchi tug'ilgan erkagini egangiz Xudoga bag'ishlang. Birinchi tug'ilgan buqangizni ishlatmang. Birinchi tug'ilgan qo'yingizning yungini olmang. Bularning go'shtini egamiz tanlaydigan joyda, o'zingiz oilalaringiz bilan birga har yili uning huzurida yenglar. Agar o'sha hayvon cho'loq yoki ko'r bo'lsa, yo uning boshqa bir nuqsoni bo'lsa, uni egangiz Xudoga qurbonlik qilmang. Uni shaharlaringizda yeyaveringlar. Pok odam ham, harom odam ham ohu va kiyikni yeganday uning go'shtini yesa bo'ladi. Faqat qonini iste'mol qilmang. Qonni suv singari yerga to'kib tashlang.